xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Freedom House təşkilatı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin qiymətləndirməsindən narahatdır. Separatçı Cənubi Osetiya Gürcüstanı atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyib. Bakı və Sumqayıtda 50-dən çox məktəb direktoru kompüterdə işləməyi bacarmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər demokratiyanın çatışmazlığını vurguladı. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walker isə deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Şahnaz Bəylər qızı. ABŞ-ın dövlət katibinin müavini John Negroponte İlham Əliyevi prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib. Məlumatı prezidentin mətbuat xidməti yayıb. Bu arada NATO baş katibi Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin münasibətini açıqlayıb. Qurumun internet səhifəsində yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, YAP Dehubsxefer beynəlxalq seçki müşahidəçilərinin seçkilərin gedişində baş vermiş tərəqqi barədə məlumatlarını alqışlayır. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan bu nailiyyətlərini davam etdirməli, aşkar olunmuş çatışmazlıqlarla diqqət yetirməlidir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olub, İlham Əliyev səslərin 88.7%-ni toplayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Cənubi Osetiya Gürcüstanı atəşkəsi pozmaqda ittiham edib. Separatçı Osetiyanın Daxili İşlər Naziri Mixail Mintsayev deyib ki, Gürcü kəndi yaxınlığından Cənubi Osetiyanın mühafizə xidmətinin əməkdaşlarına pulemyotdan atəş açılıb. Xəsarət alan yoxdur. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyaşvili Nikozi kəndi yaxınlığında atışma faktını təsdiqləyibdir. Ancaq deyib ki, sərhəddəki sərxoş rus əskərləri atəşi göyə atəş açırmış. Avqustda Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasında hərbi əməliyyat olub. Amerika'ya məxsus hərbi gəmi isə bugün Gürcüstanın Poti limanına çatıb. Tbilisi'dəki Amerika səfirliyinin sözçüsü deyib ki, 3 günlüyünə gələn qırıcı gəmi humanitar yük daşımır. Bu, adi səfərdir və Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərginliklə əlaqəli deyil. Rusiyanın kəskin tənqidi ilə üzləşən Amerikanın hərbi gəmiləri avqustdakı münaqişədən sonra Gürcüstana bir neçə dəfə humanitar yardım daşıyıb. Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Türkiyədən əlavə qurumun yeni üzvləri Avstriya, Yaponiya, Meksika və Uqandadır. İran və İslandiyada daxil olmaqla 5 yer uğrunda 7 ölkə mübarizə aparadı. 192 ölkənin birləşdiyi BMT-də hər il Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü dəyişir, onlar ikiliyinə seçilirlər. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü var, onlardan 5-i daimidir, bu ölkələrin veto qoymaq hüququ var. Və sonda Bakı və Sumqayıtda 50-dən çox məktəb direktoru kompüterdə işləməyə bacarmır. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib, direktorlar üçün treninqlər keçirildiyini nazir bildirib. Treninqlərə 300-dən çox məktəb direktoru qatılıb, 50-dən çox direktor treninqdən keçə bilməyib. Misir Mərdanov deyib ki, sertifikat ala bilməyən direktorların vəzifədən çıxarılmasının vacib deyil, onların özlərini bir də sınamasına imkan veriləcək. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 6-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz seçki qatarı ilə davam edir. Hələlik.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabr 18-idir, həftənin şənbə günüdür və Bakıda artıq saat 6-ya işləyir, 6 dəqiqə. Və artıq Azadlıq Radiosundan Seçki Qatarı öz yoluna düşür. Bugünkü verilişimizdə nədən danışacaq? Müxalifət namizədləri seçkidə şansı... Müxalifət namizədləri deyir ki...
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz pasın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı verdim, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Efirdəki texniki qüsurlara görə sizdən üzr istəyirik. Seçki Qatarı yoluna davam eləyir. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə nədən danışacağıq?
Övsan qəsəbə sakinlərinə, keçidlərin evlərinə zənglər olub ki, keçkiyə gəlmirsiniz. Heç olmasa şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrini bizə verin ki, biz ondan istifadə edək. Bax, belə bir faktlar var bizim əlimizdə.
Müxalifət namizədləri Azadlıq Radiosuna seçkidə aşkar etdikləri qanun pozuntularından danışacaqlar. Prezident seçildi, bəs seçici növbəti 5 ildə İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə nələrə ümid eləyir?
5 ildə nə var? Nəvət verildi, yerinə yetirildi, ikinci də yerinə yetirildi.
Nəvət 5 ildə ancaq onu gözləmək olar ki, bəlkə bir balaca insafa gələrlər, əhalinin aldığı ərzanın qiymətini biraz aşağı salsınlar.
Seçki bitdi, bəs müxalifətin seçki sonrası planları nədir?
Ona görə də birinci qarşımızda duran vəzifə əlbəttə ki, demokratiya uğrunda, söz azadlığı uğrunda, siyasi məhbusların azad olunması uğrunda cəmiyyəti hərəkətə gətirməkdən ibarət olmalıdır.
Seçki 2008.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Seçki qatarındasınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Azərbaycan bölgələrində isə bizi internet saytımızda 3wazadlikradiosu.az canlı dinləmək mümkündür. Beləliklə, seçki qatarında yolumuza başladıq. Bizə bu saatda siz öz SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Sualımız belədir ki, növbəti 5 ildə siz nə gözləyirsiniz? 436-77-41 saylı telefona da zəng vurub canlı efirdə bu haqda bizimlə söhbət eləyə bilərsiniz və ya SMS-lərinizi göndərin 050-744-101-7-yə. Sualımızı bir daha xatırladırıq ki, növbəti 5 ildən nə gözləyirsiniz? Seçki bitdi. İlkin nəticələr bəllidir. İlham Əliyev daha 5 il Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik eləyəcək. Onun vəkilləri seçki öncəsi vəd edirdilər ki, ötən 5 ildə qazanılmış uğurlar davam eləyəcək, daxili xarici siyasət dəyişməyəcək, ölkə daha da zənginləşəcək, yoxsulların sayı azalacaq və s. və ilaxırə. Bu seçki öncəsi səslənən vədlərdir. Bəs sıravi vətəndaş nə deyir? Onun bu hakimiyyətdən gözləntisi nədir? Qarabağın qaytarılması, sosial problemlərin həlli, maaşın artırılması yoxsa demokratik və iqtisadi islahatlar? Bakı sakinləri ilə Ülviyə Sabir qızı söhbət eləyib.
Növbəti 5 ildə ancaq onu gözləmək olar ki, bəlkə bir balaca insafa gələrlər, əhalinin aldığı ərzanın qiymətini biraz aşağı salsınlar. Ərzaq olduqca bahalaşır günü-gündən. Özü də deyilər 5%, 10%, amma gəlir 150-200% artım çıxır. 40 civarlar nə ev dolamaq olur, pensiya alınır, pensiyonerlər dolana bilir. Bunların hamısını bir baxsınlar, görsünlər ki, nədir? Artım olanda heç olmaz düzəməli artım olsun. Bilmirəm, milləti doluyublar, ya kim nətər ürək, necə istəyir, o cürə də eləyir.
Bəzəş vremən əzəm suçdu, Qarabağ budur bunlar. Те многострадальный народ Азербайджана и беженцы возвращаются на свои земли. Но по поводу социальных проблем, да, у нас произошла экономика на низком уровне. все подорожало. Мы надеемся, что в 75 лет наш президент решит все свои проблемы по поводу народа.
Бешильда, Аллах Кузи, Гözlürüz ki, yəqin ki, bahalaşma olmaz. Bundan sonra ümid edirik ki, yəqin ki, iş yerlərinin sayı çoxalar, işsizlər azalar. Bir de bahalaşma yığışılsa yaxşı olar.
Nə gözləyirik? Bahalaşma, işsizlik, cəmat yenə belə qaldı, işsiz, gücsüz.
Prezident seçildi yeni, amma ki, hakimiyyət köhnə hakimiyyətdir. Yəni, nəsə dəyişiklik gözləmirəm. Ancaq dəyişiklik ancaq neçə dəfə ki bu prezident seçkiləri olub, hər dəfə görmüşəm ki, ancaq prezident seçkilərinə bir ay, 15 gün qalmış nəsə dəyişiklik olub, o da sırf insanlara təsir eləmək, yenidən auditoriyanın özünə cəlb eləmək üçün, amma qlobal dəyişiklik mən gözləmirəm.
Növbəti 5 ildə mən qiymətlərin yenidən növbəti dəfə, bir neçə dəfə artmasını gözləyirəm. Bu o deməkdir ki, bizim gündəlik istifadə elədiyimiz ərzaq məhsulları, məişət məhsulları ilə yanaşı, bizim yüksəklərdən tutmuş məhkəmələrə kimi və digər orqanlara kimi, işimiz düşəndə verdiyimiz rüşvətin məbləğinə kimi, o cümlədən xəstəxanalarda verdiyimiz rüşvətin məbləği də artacaq. Çox istəyərdim ki, təbii ki, bunlar olmasın, ancaq mən gözləyirəm ki, növbəti 5 ildə təəssüf ki, bunların hamısı baş verir.
5 ildə, bundan əvvəl də prezident seçilmişdi, prezidentimiz. Bu 5 ildə mən heç nə görməmişəm, indən belə də heç nə də gözləmirəm. 5 ildə nə o, nəvəd verildi, yerinə yetirildi, indi də yerinə yetirildi.
Ülvə Sabir qızı keçirmişdi sorğunu təsadüfi dinləyicilər arasında, daha doğrusu təsadüfi sakinlər arasında, bu elmi sorğu deyil, amma Bakı sakinlərinin cavabları belə idi. Və studiyamızın qonaqları, ekspertləri artıq buradadır. Mən onları salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Azər Rəşidoğlu, Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədli. Siz sorğunu dinlədiniz. Fikriniz nə idi? Bilərəkdən bizim müxbirimiz onlara ünvanlamamışdı. Demokratik iqtisadi islahatlar gözləyirsiniz, bu 5 ildə Qarabağın qaytarılmasını gözləyirsiniz, yoxsa başqa daha nələr gözləyə bilərsiniz? Onların daha çoxu, yəni Bakı sakinlərinin çoxu demədi ki, maaşın artırılmasını istəyirlər və belə deyək ki, bahalaşma dayandırılsın, bunu gözləyirlər 5 ildə. Daha çox gözləntilər bu nədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Bu sorğu onu üzə çıxartdı ki, əhali narazıdır. Əhali hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazıdır, əhali mövcud yaşayış səviyyəsindən narazıdır və əhali ölkədə iqtisadi, ilk növbədə iqtisadi islahatların aparılmasının və sosial problemlərinin həllini istəyir. Əlbəttə ki, burada konkret siyasi suallar olmadığına görə konkret cavablar da olmadı. Yəni,
Amma bir nəfər dedi ki, Dağlıq Qarabağın qaytarılmasını ümid edir 5 ildə.
Bəli, bir nəfər dedi. Ancaq ümumilikdə baxsaq, həqiqətən hətta bu elmi əsaslara sökənən sorğu keçirilsə belə, ümumdə məsələ kimi əhali yəqin ki, iqtisadi və sosial problemlərini göstərərdi. Çünki bu sahədə çox ciddi problemlər var. Bugün təəssüf ki, Qarabağ Azərbaycan əhalisini çox az düşündürən bir problemə çevrilibdir və onun da özünün səbəbləri var. Və yaxın 5 ildə cəmiyyət nələri gözləyə bilər? Yəqin ki, buna verişin gedişi boyunca toxunmağa çalışacaq.
5 ildə siz nə gözləyirsiniz? Dinləyicimizə müraciət eləmişdi. Artıq ilk SMS gəldi. 050-744-1017-yə Naxçıvan daha da boşalacaq. İmzasız bir dinləyici göndərib. Siz nə gözləyirsiniz? Bu haqda bizə yazın. 050-744-1017-yə. Şirzad bəy, sizin gözləntiləriniz? Ya sorğuya münasibətiniz daha doğrusu.
Sorğuya mənim münasibətim belədir ki, göründüyü kimi insanlar sosial problemlərə daha çox diqqət çəkirlər və istəyirlər ki, öz sosial həyatlarında irəliləyişlər olsun. Mən də bir vətəndaş kimi fikirləşirəm ki, yəni məni də düşündürən bir şey var ki, bu əhalinin kütləvi şəkildə zəhərlənməsidir. Əhalini sanki kütləvi şəkildə zəhərləyirik. Yəni
kimlər?
Hər yerdə zay məhsullar satılır, hər yerdə mənşəyi bilinməyən ərzaqlar satılır, hər yerdə əksər bütün mağazinlərdir. Ölkə üzrə bu belədir. Mən istəyərdim ki, belə çox gülməli də görünsə, bu 5 ildə, yəni gözləntilərimdən biri də budur ki, vətəndaş kimi biz istənilən vaxt gedib normal ət, süd, yağ ala bilək və bilək ki, bu zəhərli deyil. Bu ekoloji cəhətdən və yaxud da
amma tutaq ki, siyasi baxımdan gözləntilər.
Təbii böyük gözləntilərim var və istərdim ki, ölkədə islahatlar davam eləsin. Məsələn, mən bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm. Bir vaxtlar hamı bilirdi ki, ölkədə harasa, bu uzun illər formalaşmış bir şeydir, harasa işə girmək üçün mütləq gedib kimisə bağının altından keçməlisən və yaxud da pul verməlisən. Konkret halda rüşvət verib bir yerə düzələ bilərsən. Prokurorluq orqanına, hüquq mühafizənin digər yerlərinə, instituta bilməm, harasa. İndi son vaxtlar prezident belə bir sistem tətbiq olunub ki, yaradıblar ki, prezident aparatı tərəfindən yaradılıb bu, mən bildiyim qədər, ki bu dövlət qulluğuna qəbul xüsusi bir mexanizmlə həyata keçirilir və belə deyək, beynəlxalq standartlara uyğundur və s. Mən istəyərdim ki, bu digər sahələrdəki rüşvətxorluq, ya korrupsiya halları, ya o nizamsızlıq, məsələn, bəyək ərzağın adını çəkdiyi və yaxud da başqa bir şeylər. Nə qədər ki, belə əhalini əsəbləşdirən məqamlar var, məsələlər var, sahələr var. Bax, orada da bu cür mexanizmlər tətbiq olunsun.
Bizim veriş boyu imkanımız olacaq ki, bu məsələyi yenidən qaydaq dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, 5 ildə siz nə gözləyirsiniz? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Eləcə də 436-77-41 saylı telefona zəng vurub öz fikirlərinizi canlı efirdə bölüşə bilərsiniz. Natiq müəllim bizə zəng vurub deyir ki, növbəti 5 ildə neftin qiymətləri düşəcək. Bu iqtidara da verdiyi vədlərin heç birini yerinə yetirə bilməyəcək, demokratiya da olmayacaq. Bu Natiq müəllimin dedikləridir. Növbəti 5 ildə işsiz və kasıb kütlə, göy üzündə qiymət, Qarabağla bağlı yersiz dialoq və səfərlər və gerisini oxumuram, çünki mən xahiş edirəm dinləyicilərimizdən ki, təkrarımız ifadələrə yol verməyək. Tacəddin imzalı dinləyici yazırdı ki, bir daha xatırladım, növbəti 5 ildə işsiz kasıb kütlə gözləyir, gözündə qiymətlər, yəni qiymətlərin yəqin ki, bahalaşmasını nəzərdə tutur, Qarabağla bağlı yersiz dialoq və səfərlər davam edəcək. Mən növbəti 5 ildə yenə lazım gəlsə, vədlərini bahalaşma, rüşvət daha da artacaq. Nəsə, keçən 5 ildə nə görmüşdüksə, onlardan da qat-qat pis şeylər gözləyirik. Rəfail yazır bunu və bir nəfər demək nisbətən nikbin baxır, arzu imzalı bir dinləyici yazır ki, rüşvət xorluğunun azalmasını istəyərdim, amma bu da xəyaldır. Belə, gözləntilər budur. Biz sizin SMS-lərinizi də gözləyirik burada. 436-77-41 sayılı telefonda cavablarınızı gözləyirik. Eləcə də 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Siz 5 ildə yeni prezidentdən nə gözləyirsiniz? Sualına cavab yazmaqla yazmaqda olun siz. Biz də bu arada müxalif düşərgəyə başvuraq. Seçkidən sonra adətən müxalifət düşərgəsində bir ruh düşkünlüyü yaşanır, xəyal qırıqlığı yaşanır. Hərçənd bu dəfəki seçkiləri boykot edən əsas müxalifət partiyaları nəticələrdən, deyəsən, əvvəlcədən barışmışdılar. Ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün şərait olmadığını əsas gətirmişdilər və seçkidə iştirak eləməmişlər. Bəs seçkinin nəticələri ilə barışan müxalifətin gələcəyə planları nədir? Növbəti 5 ildə də aqibəti ilə barışıb yenə də mövcud olma uğrunda mübarizə aparacaq, yoxsa bu dəfə hakimiyyətə gəlmək üçün çarpışacaq? Müxalifətin növbəti 5 ildə fəaliyyəti hansı yöndə olacaq? Babək Bəkir bu haqda onlara müraciət edib və onların cavablarını alıb. Gəlin reportajı dinləyək.
Bizim qatıldığımız seçkilərin sonunda hökumətin də əlbəttə rolu ilə, təsiri ilə bir qayda olaraq müxalifət həm repressiyaya məruz qalırdı, üstəlik də parçalanaraq çıxırdı. Birinci dəfədir ki, biz seçkilərdən birləşərək çıxırıq. Bax, bu
seçkinin boykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, indi onların qarşısında duran ən böyük vəzifə bu vəziyyətdən yararlanmaqdır. Əli Kərimlinin sözlərinə görə, seçkiyə qatılmayan, onu boykot edən müxalifət partiyaları indi bir qədər də yaxınlaşmalı və öz tərəfdarlarını artırmalıdırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, ölkə ictimaiyyəti yaxın zamanlarda müxalifətin bu istiqamətdə əməli addımları ilə qarşılaşacaq. Əli Kərimlinin fikrincə, ümumilikdə isə onların ən böyük hədəfi demokratiyanın inkişafına yönəldilməlidir. Əks halda bu ölkədə azad və ədalətli seçkilərlə hakimiyyət dəyişikliyi mümkün olmayacaq.
Ona görə də birinci qarşımızda duran vəzifə əlbəttə ki, demokratiya uğrunda, söz azadlığı uğrunda, siyasi məhbusların azad olunması uğrunda cəmiyyəti hərəkətə gətirməkdən ibarət olmalıdır. Bizim ölkəmiz o ölkələrdən deyil ki, burada yalnız seçkidən seçkiyə qalib gəlmək üçün mübarizə aparasam. Bizim ölkəmiz o ölkələrdəndir ki, burada hər gün mövcud olmaq uğrunda, insan kimi yaşaya bilmək uğrunda, ləyaqətlə yaşaya bilmək uğrunda gərək mübarizə aparasın. Ona görə də bizim seçkidən sonra da əsas hədəfimiz məhz bunlar olacaq.
Bu seçkini boykot edən müxalifətin gələcək planları ilə bağlı onların öz fikirləri idi. Sıravi ölkə vətəndaşları isə indi deyəsən bu planların nə bir o qədər fərqindədirlər, nə də ümumilikdə müxalifətin gələcək fəaliyyətinə inamla baxırlar.
Burada heç nə. Burada hepsi olan tarlalarda.
Yox, buradan gəliblərsə yox.
Dubin qalib çalım səhid. Əlbəttə, imkan var orada danışmaq.
Bu demokratiyadır.
Xeyr, mən onlardan heç nə gözləmirəm. Onu inanmıram da ki, onlar nəsə edə bilər.
Biraz yaxşı deyil, ancaq indi bunlar dil tapmalıdırlar bir-birləri ilə. Gücdə olmalıdırlar ki, cəmat olan nəsə gözləsin. Gücdə olmalıdırlar. Çalışmalıdırlar. Hamısı insan əlindədir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, əgər müxalifət mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə qatılmalıdır.
Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalar verəcəyik.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu isə deyir ki, əgər hakimiyyətin demokratiya münasibəti dəyişməsə, regionda Azərbaycanın daxilində gedən prosesləri təsir edə biləcək. Hadisələr baş verməsə, müxalifət zəif olaraq qalacaq. Ancaq Ərəstun Orucunun sözlərinə görə vəziyyətin dəyişdirilməsi üçün müxalifətin də üzərinə bir sıra çox mühüm vəzifələr düşür.
Tutalım ki, Ermənistanda Terfederasiyanın müxalifəti də həmin şəraitdə idi. Amma o tutalım ki, elektron postlardan, internetdən və DVD disklərdən istifadə eləməklə öz təbliğatını əhaliyə çatdıra bildi. İkinci bir tərəfdən müxalifət çox konkret bir fəaliyyət konsepsiyası ortaya qoymalıdır. Üçüncüsü isə əgər o birləşirsə, o həqiqətən birləşməlidir və bu birləşmədə artıq konjunkturiya yol verməməlidir. Həm də öz partiyalarının içində demokratikləşmə proseslərini sürətləndirməlidirlər.
Ərəstun Orucunun sözlərinə görə müxalifət nə qədər ki öz içində demokratikləşməyə getməyibsə, cəmiyyət onların mübarizəsini səmimi hesab etməyəcək. Belə də isə hər hansı uğurdan danışmaq yersizdir.
Baybək Bəkirin reportajına qulaq astıq. Birazdan başqa bir reportajımız da olacaq. Əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri necə müşahidə elədilər? Seçkiyə qatılmasalar da hansı qanun pozuntularını aşkarladılar? Bu haqda danışacaq. Hələlik isə mən studiyamızdakı ekspertlərə müraciət eləmək istəyirəm. Reportajda səslənən fikirlərlə bağlı Şirzad Məmmədli və Azər Əşdoğlu. Azər bəy, sizdən başlayaq. Mən reportaja qulaq asanda gördüm ki, sizin narazılığınız üzünüzdə idi və tez-tez başınızı buluyordunuz. Xüsusən Dəli Kərimlinin bir ifadəsi var idi. Yəni, düzü bu reportajda mən də təzə heç nə eşitmədim. Yəni, müxalifət liderlərinin adından yenə də siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, demokratiya uğrunda mübarizə və argument də buydu ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada qələbə uğrunda yox, sadəcə mövcud olma uğrunda mübarizə aparmaq mümkündür. Nə qədər haqlıdırlar?
Ümumiyyətlə, müxalifət niyə məğlub oldu və hakimiyyət niyə qələbə qazandı, nə baş verdi? Yəqin ki, müzakirələ başlayanda mən bir qədər ətraflı da toxunacağım bu məsələyə. Sadəcə olaraq, bu iki sorğu arasında mən nəyə sezdim? Əhali mövcud yaşayışından bir daha vurğulayıram, narazıdır. Əhali islahatların tərəfdarıdır. Əhali dəyişikliklərin tərəfdarıdır. Əhali eyni zamanda hakimiyyətdən narazı olduğu kimi bu qədər pasivlik nümayiş etdirən, hətta imitasiya ilə artıq belə məşğul olmaq istəməyən müxalifətdən də narazıdır. Artıq əhali bu müxalifətin hansısa bir dəyişikliklərə nail ola biləcəyinə inanmır. Ümumilikdə götürəndə bu protest elektoratının səsidir və son zamanların sorğuları o cümlədən bu saat xeyli dərəcədə auditoriyanı Ahadidən Azadlıq Radiosuna keçirdiyi sorğulara fikir verin. Bu əslində əhalinin çox böyük bir hissəsinin protest elektoratında cəmləşdiyini göstərir. Madam ki, əhalinin böyük bir hissəsi protest elektoratındadır, onda 90%-lik qələbə nə dərəcədə realı və ümumiyyətlə İlham Əliyevin alternativsiz olaraq lider olduğu cəmiyyət necə inkişaf edə bilər? Yəqin ki, müzakirələrdə bu məsələyə toxunacağım. Mən güman edirəm ki, bu şəraitin yaradılmasında hakimiyyətlə yanaşı müxalifətin də günahları çox böyükdür.
Və siz necə hesab edirsiniz bu səslənən fikirlərdən, yəni seçkinin ertəsi günü artıq seçkiləri boykot edən müxalifət bir toplantı keçirdi, öz ilkin rəylərini açıqladı seçki ilə bağlı. Yəni, müşahidələriniz nədir? Müxalifət növbəti beş şeylərinə gözləyirlər?
Seçki öncəsi həmin bu proqrama qatıldıqda, belə bir sual verilmişdi mənə ki, seçkidə nə baş verəcək. Eyni ilə mən həmin cavabı vermişdim ki, alternativsiz qatılan seçkidə MSK İlham Əliyevin 90-a yaxın, bəlkə də daha yuxarı faizlə qələbə qazandığını elan edəcək. Və bir gündən sonra müxalifət bəyanat verəcək və sonra etiraz aksiyası keçirmək üçün meriyə müraciət edəcək, meriyə icazə verməyəcək və müxalifət gözləyəcək və sonra daxili didişmələr başlayacaq. Azərbaycanda o qədər primitiv siyasət yeridilir ki, hətta bunu siyasətdən uzaq adamlar da təhlil edə bilərlər. Artıq müxalifətin tutaq ki, ötən seçkidə heç olmasa imitasiya xatirinə hansısa bir aksiyaları keçirmək, etiraz etmək cəhdləri var idi. Bugün o da baş vermir. Müxalifət bu məğlubiyyəti ilə barışıb və Azərbaycan hakimiyyətinin bu 5 ildə avtoritar rejimi daha da gücləndirməsinə şərait yaradıb. Heç kəs öz komfortlu şəraitini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmir.
Azər Rəşidoğlu, Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Artıq dinləyicimiz var xəttdə. Rafiq bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Rafiq bəy, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Buyurun, sağ olun.
Mən sizin sualınıza rağmen demək istəyirəm ki, Azərbaycanda növbəti 5 illikdə heç nə gözlənilmir.
Niyə belə pessimistsiniz?
Mən bu keçən bu neçə 5 illikləri görmüşəm. Bir də bu hakimiyyətin bu əhali ilə, bu millətlə davranış tərzi mənə çox bəllidir. Bəlli, ona görə də mənim əsaslarım var bunu deməyə. Aha. Heç bir şey gözlənilmir.
Bəs nəyin dəyişməsini istəyərdiniz?
Mən dəyişmək istəyərdim, xanım, çox şeylər var. Mən məsələn, sizin çox istəyərdim ki, bir dəfə də olsun, bir neçə dəqiqəli sizin studiyadan mən bir yaxşı yoldaşla müsahibə. Lazım olanda orada Zahid Oruçdu, Yeni Azərbaycan Partiyasından, sonra Siyavuş Novruzdu, bir iki üç nəfər də yapın, o nə tədir, dilmaçları. Ora çıxır bu millətə dərs deyir. O çox əsəbləşdirir, inanırsınız, millət çox əsəbləşir bundan.
Amma sizə də artıq cavab vermə imkanınız var idi bu efirdə və...
Mən verirəm ki, xanım, sizə qurban. Yəni ki, prezident bir gündə, hansı ki onun vəzifəsi deyildi, bir gündə maşınlardan plonka yığışdırıldı. Bunu eləməli deyirəm, onun üçün müvafiq orqanlar var. Prezident, mən eşidim ki, sabahsı gün desinlər ki, məktəbə pul aparıb birinci sinifin şagirdi. Məktəbdə deyiblər, o şagirdin valideynini çağırıb təhqir ediblər ki, belə bir şey. Bax, mən bunu eşitmək istəyirəm. Onda mən inanacağım ki, bəli, növbəti 5 illikdə nəsə yarana biləcək. Orada da bu cür rüşvət xorluq baş alıb gedir, biabırçılıqdır. Bu, axırıncı deyim, seçkidə üzr istəyirəm, mən biraz emirəsən alınışıram. Axırıncı bu seçkidə mən utandım o altı namizədə baxıb, xəcalət çəkdim. Vallahi xəcalət çəkdim. Olmazdım ora, heç olmasa bir iki nəfər əlavə bir ora uyğun gələn, onun şəxsiyyətinə, heç olmasa adına, nə isə tituluna uyğun gələn iki nəfər şəxs qoyardılar.
Təşəkkür edirəm Rafiq bəy, çox sağ olun öz fikirlərinizi səsləndirdiyinizə görə, amma həmin şəxslər efirdə olmadığına görə mən xahiş edərdim dinləyicilərimizdən ki, emosional çıxışlar eləməsinlər, yəni təhqiramiz fikirlərə yer verməsinlər efirdə. Sağolunsa belədir, növbəti 5 ildə siz nə gözləyirsiniz? İsmarışlar gəlir. Əliş imzalı dinləyici yazar ki, növbəti 5 ildə heç nə gözləmirəm, insafa gəlib xalqı az soysunlar, keçdiniz millətinizə etdiyiniz zülmə görə cavab verəcəksiniz. Heç nə dəyişməyəcək, əksinə korrupsiya dərinləşəcək, insan haqları daha çox pozulacaq, Qarabağ qayıtmayacaq, islahatlar olmayacaq. Abi imzalı bir nəfər göndərib bunu bizə Bakıdan və İlham Əliyevin komandada köklü dəyişiklik eləməsini istəyərdim. İmzasız dinləyici yazır, Xalid yazır, çiçəkləyən korrupsiyanın baş verməsini, hakimiyyətin millətə qarşı düşmən mövqeyində olmamasını gözləyirəm. Azərbaycanda vəziyyət çox güman ki, neft tükənəndən sonra düzələcək, 5 il yox, neftin tükənməsini gözləsək daha yaxşı olar, Faiq yazır bunu, Tahir yazır ki, Qarabağın unudulması yolunda Dubinka öz işini davam etdirəcək. Birinci qrup gözdən əlil İlham müəllim zəng vurub bizim efirimizə, deyir ki, bu 5 ildə nə Qarabağ məsələsində, nə ərzağın ucuzlaşmasında heç nə gözləmir, cəmaatı siyasi böhrana salıblar. Sonrakı isimləri oxuyarıq, demək, mən dinləyicimizə deyim ki, 050-744 101.7-yə SMS-lərinizi göndərin və ya zəng eləyin canlı efirə 436-77-41 saylı telefona. Və Şirzad bəy, sizin fikirlərinizi Allah bayaqki reportajla bağlı, qaydaq müxalifətin növbəti 5 ilə planları ilə bağlı. Yəni artıq fikirləri eşitdi. Sizin rəyiniz nədir?
Mən bayaq qulaq astım Əli Kərimovun deməli fikrinə.
Əli Kərimlinin.
Məncə müxalifət belə sözdə birliyi çox-çox dediyinə görə, bəlkə də həm də ona görə belə pis vəziyyətdə qalıb. Çünki illər boyu öz aralarında pozuluşan, yenidən birlik nümayiş etdirib, amma bu da görünür ki, əməldə birlik yoxdur. İndi faktiki olaraq növbəti illərdə əməldə birlik olmasa, müxalifətin vəziyyəti yenə fəna olacaq. Və mən indi bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, indi bizim siyasi səhnə müqayisəsiz bir səhnəyə gəlib. Qüvvələr nisbətini siyasi qüvvələri müqayisə eləmək mümkünsüzdür bu saat. Məncə, müqayisəli bir səhnə olmalıdır. Biz müqayisə elə bilməliyik, iqtidar nəyə necə eləyir və yaxud müxalifət nəyə necə eləyir, necə təklif eləyir. İndi isə iqtidar var, müxalifət yoxdur. Müxalifət öz fəaliyyətsizliyi ilə özünü, belə deyək də, az qala yaddan çıxır. İndi belə, belə geçsə, məsələn, belə presedent yaranır da, məlum olur ki, heç müxalifət olmasa da elə cəmiyyət öz fəaliyyətində var imiş.
Azər bəy, əlavəniz var.
Bəli, qısa əlavə edəcəm. Yəni, mən çox hörmət elətdiyim Şirzət bəyin çıxışındakı bir məqamı istərdim, diqqət yetirim. Bir gün əslində müqayisə üçün çox böyük yəni müqayisə çox böyük lazımdır, zəruriyyət var. Hakimiyyət bu qədərmi güclüdür? Baba, bu sual cəmiyyəti düşündürür. Və bütün bu illər ərzində müxalifəti maliyyə resurslarından məhrum edən, qərargahlarından məhrum edən, funksionerlərini satın alan, onları telekanallardan məhrum edən, Azərbaycan mediasının böyük bir hissəsinə nəzarət edən hakimiyyət bu qədərmi güclüdür? Ümumiyyətlə, siyasi münasibətlər sistemində gücə sövkənən siyasi xadimlə güclü siyasi xadim arasında fərqlər olur. Mən güman etmirəm ki, İlham Əliyev güclü siyasi xadimdir. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev gücə sövkənən siyasi xadimdir. Siz təsəvvür edin, İlham Əliyev, tutaq ki, mənim çox kəskin tənqid elətdiyim siyasi müxalifət lidirləri ilə debatlara çıxırdı. Seçkin əvvəlindən başlayırız da, bu 28 gün yox, tutaq ki, 3 ay davam edirdi. Əli Kərimli ilə, İsa Qəmbər ilə, Lalə Şövkət ilə, Rasul Quliyev ilə, Ayas Mütəllimov ilə debatlara çıxırdı. Yəni, dinləyicilərə fikir versinlər, İlham Əliyev və İsa Qəmbər, İlham Əliyev və Lalə Şövkət, İlham Əliyev və Əli Kərimli, İlham Əliyev, Rəsul Quliyev. Bu debatlardan kimin qalib çıxacaqdır və bu debatlardan sonra İlham Əliyevin reytingi nə qədər olacaqdır. Və təsəvvür edək ki, bu bütün illər ərzində, bütün son aylar ərzində təkcə Azadlıq Radiosu yox, bütün radio stansiyalar və bütün telekanallar müxalifətin üzərinə açılacaqdır. Və nəhayət ki, Azərbaycan telemekanında da tənqidi sözlər eşidiləcəkdir. Həmin maliyyə resursları ancaq hakimiyyətin əlində cəmlənməyəcəkdir, eyni zamanda müxalifətin əlində cəmlənəcəkdir. Onda İlham Əliyev yenə də 90% qələbə qazanacaqdı mı?
Yəni, normal rəqabət yoxdur.
Normal
rəqabət
yoxdur. Bəli, siyasi, qərb mətbuatının da yazdığı kimi, siyasi oponentlərini darmadağın edən, insan haqlarını tapdalayan mətbuatı məhv edən İlham Əliyev alternativsiz seçkidə qalib qazandı. Yəni, ATƏT-in missiyasının nümayəndəsinin dediyi kimi, suyu olmayan çarhovuzda üzərək üzvüçülük yarışında qələbə qazandı İlham Əliyev.
Aydındır. Qısaca, 30 saniyəsində.
Mən Milli Azadlıq Hərəkatında tələbəlikdən iştirak eləmişəm və mən o vaxt ki, Ayaz Mütəllibovun dövründəki müxalifətin nümayəndəsi olmuşam da, Məncə, yəni həyatda gördüyümdən danışıram. Məncə, müxalifət təsir eləyə bilən müxalifət olmalıdır. Gücü ola bilən, ala bilən müxalifət olmalıdır. Efiri də, siyasi səhnəni də, miting yerini də və s. Hər hansı hakimiyyəti də məcbur eləməlidir, hər hansı islahata geçsin. Onun tələblərinin heç olmasa bir qismini yerinə yetirsin. Mən bunu görmüşəm 88-ci ildə, 89-cu, 90-cı ildə və xalqı arxası ilə apara bilən müxalifət olmalıdır. İndi bugün xalq müxalifətin arxasınca getmirsə, müxalifət də bunu apara bilmirsə, bunun günahını iqtidarda tam axtaranmarıq. İqtidarda hansısa günahı ola bilər, ola bilsin ki. Rəqabət şəraiti, rəqabət şəraitini normallaşdırmaq üçün yenə müxalifət onu ala bilməlidir. Ki, iqtidar ona məcbur eləməlidir, təsir eləyə bilməlidir ki, iqtidar ona şərait yaratsın, yaratmağa məcbur olsun. Əks təqdirdə, görsün ki, məsələn, tutaq ki, Vəzirovun dövründə, ya Mütəllibovun dövründə, işte, müxalifət ölkəni tətilə çağıra bilər və ölkə də ona səs verər. Yəni, onun arxasınca gedər və ölkə, belə deyək, çətinliklər yaşaya bilər.
Şirzad Məmmədlinin fikirləri idi. Bu, Azər bəy sonra əlavə eləmək imkanımız olacaq. Mən bu arada növbəti reportajı təqdim eləmək istəyirdim və bizə SMS-lər gəlməkdədir. Az sonra onları oxuyacam. Bir qədər əvvəl əsas müxalifət partiyalarının fəaliyyətindən danışdıq, elə ekspertlərimizə bu məsələyə toxunurdular. Amma əsas müxalifət partiyaları seçkidə iştirak eləməsələr də seçki günü müşahidələrini apardılar və hər halda onlar istəyirdilər ki, sonradan özlərinin seçkiyə qatılmadıqlarını, yəni ölkədə ədalətli seçki keçirilmədiyi haqda gətirdikləri arqumentlərin əsaslı olduğunu göstərmək üçün ortaya dəlil sübut qoya bilsinlər və deyəsən əllərində bəzi dəlil sübutlar da var, amma indi onu məhkəməyə verməyə tələsmirlər. Bu bir yana, yəni seçkidə iştirak etməyənlər məhkəməyə müraciət edəcəklər, eləməyəcəklər, öz aralarında razılığa gələ bilmirlər, amma məsələ bundadır ki, seçkiyə qatılan müxalifətin nümayəndələri də qanun pozuntuları ilə bağlı hələ ki, demək, nə məhkəməyə, nə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləməyiblər. Səbəb nədir? Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq, cavabları oradan biləcəyik yəqin ki.
Oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları 150-yə yaxın məntəqədə seçkini müşahidə edərkən xeyli sayda qanun pozuntusu aşkarlayıb. Bunu AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir. Onun sözlərinə görə müxalifətin nümayəndələri Bakıda yerləşən hərbi hissələrdə qulluq edən əskər və zabitlərin mülki geyimdə özlərinə aid olmayan şəxsiyyət vəsiqələri ilə səs verdiyini dəfələrlə müşahidə ediblər. Həsən Kərimov saxtalaşdırmalara əsasən saat 12-dən sonra başlandığını deyir. Çünki saat 12-də iqtidar əmin olub ki, əlavə tədbirlər görülməsə, seçkiyə gələn olmayacaq. Həsən Kərimov.
Deməli, 30 saylı dairənin Hövsan qəsəbəsində yerləşən məntəqələrindən bu karusel əməliyyatında müəllimlər, büdcə təşkilatları, həkimlər, neft şirkətinin işçiləri, hətta burada biz avtobuslarında nömrələrini götürmüşük ki, bunlar insanları bu məntəqədən o biri məntəqələrə daşıyırlar. Seçki günü aeroport yarmarkasının işlənməsi, ayrı ticaret obyektlərinin hakimiyyət orqanları tərəfindən bağlanması və gedin təhsil verin və bildiriş vəsiqəsinin arxasında mühür olmasa, yəni ticaret obyektləriniz açılmayacaq kimi, yəni bu məsələlərin hamısını müəyyən eləmişik. Hövsan qəsəbə sakinlərinə, seçicilərin evlərinə zənglər olub ki, seçkiyə gəlmirsiniz. Heç olmasa şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrini bizə verin ki, biz ondan istifadə edək. Bax, belə faktlar var bizim.
Həsən Kərimovun sözlərinə görə yaxın günlərdə saxtalaşdırmalarla bağlı faktlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq. Seçkiləri boykot edən başqa bir müxalifət partiyası, müsavatın üzvləri isə sənədlərin Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilməsinə etiraz edir. Partiya başqanının müavini Gülağ Aslanlı deyir ki, sənədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunanda praktika göstərir ki, onlar itibat olur.
Bizim Azadlıq blokunun ötən illəri seçki saxtakarlığı haqqında MSK vermiş olduğumuz sənədlərin heç birini sonra da əsas nüsxəsini alıb məhkəməyə verə bilmədik. Məhkəmələr də bəhanə gətirdilər ki, əsas nüsxə əllərinizdə yoxdur, ona görə də sizin işinə baxa bilməyəcək. Ona görə də partiya məncə bu dəfə bütün nüsxələri özündə saxlamaq qərarındadır ki, hamısı əsas nüsxələrimizdə olsun ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gələndə və yaxud da ki, hər hansı bir jurnalistlər gələndə biz onlara təqdim edə bilərik ki, buyurun, bu da bizim rəsmi nüsxələr.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri seçkilərdə 3-cü yeri qazanmış Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, partiyanın müşahidəçiləri məntəqələrdə bir seçicinin bir neçə nəfərin yerinə səs verməsi ilə bağlı faktları müşahidə ediblər. Ancaq təcrübəsizlikdən bunları aktlaşdırmayıblar. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, onların seçkiyə qatılmaqda məqsədi saxtakarlıq faktlarını aşkarlamaq yox, ölkədə fərqli düşünənlərin də olduğunu ictimaiyyətə göstərmək olub.
Seçkidə 5 dənə oğru tut, 6 dənə demək cinayətkarı yaxala. Bu artıq bir söz bizim əslində nəzərdə tutduğumuz istiqamətlər deyil.
Görünən odur ki, prezident seçkilərinə qoşulan namizədlərin heç biri saxtalaşdırma faktları ilə bağlı problemi qabartmaq fikrində deyil. Biz Ümid Partiyasının qərargahında olanda partiyanın yerlərdəki məntəqələrdən gələn xəbərləri qruplaşdırdığını görmüşdük. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarıyev deyir ki, quruma hələlik yazılı şəkildə heç bir müraciət daxil olmayıb. Seçki günü saxtalaşdırmalarla bağlı edilən müraciətlər isə yerində araşdırılıb.
2 müraciət daxil olub. Jurnalistlər tərəfindən 125 saylı Zəngilan Qubadlı dairəsindəndir. Yəni, biz 2 dairədən, 2 məntəqəsindən daxil olub və biz əməkdaşlarımıza yazam eləmişik ki, həm məsələləri yerində araşdırsınlar. Birində deyilir ki, məktəb müəllimləri hansısa bir cədvələ imza attırırlar. Birində də deyilir ki, bir nəfər seçicinin sağının baş barmağı mürəkkəblərim səhvən.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə, əgər prosesdəki saxtalaşdırmalarla bağlı ciddi fakt olsa, bu ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq ya inzibati xətalar, ya da cinayət məcəlləsi ilə tənzimlənəcək.
Hakim Muradxanın reportajı idi bu.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəndirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda seçki qatar verilişinə qulaq asırsınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı, Bakı bir omuzun qonaqları isə Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu və Seçki Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmətlidir. Və bu arada dinləyicimizə bir daha xatırladım ki, 057-744-1017-də biz onların SMS-lərini gözləyirik. 5 ildə nə gözləyirsiniz bu hakimiyyətdən? Və ya 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub birbaşa bu haqda öz fikrinizi canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz. Gələn SMS-ləri oxuyuram. Naxçıvanın boşaldılması çox real və məqsədli tendensiyadır. Güman ki, 5 ilə Naxçıvan da Qarabağ kimi müzakirələrdə yaşayacaq. Çox əmindir bunu göndərən dinləyicimiz. İmzası da yoxdur. Növbəti 5 ildə rüşvətxorluğun, bahalığın artması, azad mətbuatın daha da boğulmasını gözləyirəm. Salam, sizi salamlayıram. Yeni prezident və onun ətrafında olan məmurlar indiyə qədər sadəcə korrupsiya ilə məşğul olublar. Onlardan heç bir şey gözlənilmir. Bunu əli yazır Brüsseldən. Orduda rüşvət, məktəbdə rüşvət, universitetdə rüşvət, ümumiyyətlə Azərbaycanda nə qədər rüşvət varsa işini gözləmirəm. Maximus imzalı dinləyici göndərir bunu. Mən maaşımın artmasını, ilahiyyətçi olaraq mənə verilən dəyərin yüksək olmasını, məvacib yüksək olan işlərin tapılmasını istəyirəm. İlham Əliyevin və vəzifədə olanların elmə və elm adamlarına verilən dəyərini gözləyirəm. Əkrəm Həsənov yazır bunu, ilahiyyatçı, sadəcə ilahiyyatçı. Bu cür təqdim edib özünü. Biz sizin də cavablarınızı gözləyirəm və mən ümid edirəm ki, verilişin sonuna kimi heç olmasa nikbin tonda da bizə demək SMS-lər və zənglər gələcək. Bu arada ekspertlərimizə müraciət eləmək istəyirəm. Bir qədər əvvəl Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik və orada qanun pozuntuları ilə bağlı mən əsas müxalifət partiyalarının boykot edən demək müxalifət partiyalarının demək şikayətlərlə bağlı müraciətlərinə toxunmaq istəməzdim, amma digər seçkiyə qatılan və seçki öncəsi 50% səs alacağını iddia edən namizədlər var idi. Amma seçki başa çatar çatmaz onlar nəticələri də gözləmədən qalibi təbrik elədilər. Səbəb nə idi? Hesablarını düzgün götürməmişdilər. Yoxsa deyək ki, seçki günü başa düşdülər ki, 50% yığa bilməyəcəklər. Və indi onlar heç bir qanun pozuntusu haqqında müraciət eləmək istəmirlər. Bəlkə doğrudan da qanun pozuntusu olmayıb.
Hörmətli Şahnaz xanım, mən istərdim bəzi ifadələrdə biz dəqiq olaq, yəni reportajlarda da getdi seçkiyə qatılan müxalifət. Seçkiyə qatılan namizədlər demək daha düzgün olardı, çünki onlar müxalifət deyillər.
Bu sizin fikrinizdə, amma onlar özləri müxalifətçi kimi təqdim edirlər.
Müxalifətçi kimi hər halda nə seçki təbliğatı dönəmində, nə ondan öncə, nə seçkidən sonra onlar hakimiyyəti tənqid eləmədilər. Yəni hakimiyyətin hansı siyasət ilə razılaşmadıqlarını demədilər. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun faktları açıqlamadan onların dərhal İlham Əliyevi təbrik etməkdə bir-birilə yarışması onların nə dərəcədə müxalif düşüncəli insanlar olduğunu dedi. Sadəcə olaraq bəyəkki reportajda da hörmətli Əli Həsənov bəyan etdi ki, müxalifət seçkiyə qatılmalıdır. Bəli, mən də tərəfdarıyam şəxsən ki, müxalifət seçkiyə mütləq qatılmalı idi. Lakin bunu Əli Həsənov və yaxud da Azər Rəşidoğlu və yaxud Şahnaz Bəylərqızı müəyyən etmir. Bunu müxalifət hansısa siyasi xadim özü müəyyən edir. Və Əli Həsənov cənabları bildirdi ki, müxalifət məhz seçkiyə qatılan müxalifətlə əməkdaşlıq edəcək. Məhz bu hakimiyyətin belə deyək də, sözə baxan üzü yola müxalifət formalaşdırması cəhlərindən xəbər verir. Mən o gələn SMS-lərə də çox qısa bir cümlə ilə istərdim münasibət bildirim.
Zəhmət olmaz.
Belə bir fikirlər tez-tez səslənir ki, hakimiyyət verdiyi vədləri yerinə yetirməyəcək. Mən çox təəccüb edirəm. Mən dərindən izlədim İlham Əliyevin və onun vəkillərinin bu seçki təbliğatını. Məsələn, İlham Əliyev nəyə səhvət vermişdi?
Onun vəkilləri danışır.
Keçən seçkidən fərqli olaraq İlham Əliyev bu seçkidə heç nə vəd vermədi. Və bu cəmiyyətə bir hörmətsizlik nümayiş etdirməkdir. Yəni, dünya praktikasında, demokratik cəmiyyətlərdə belə şey baş vermir. Hətta prezidentdə ən güclü namizədlər belə, tutaq ki, biz tarixə baxsaq, De Gaulle kimi güclü bir şəxsiyyətlər belə qapı-qapı gedib vədlər verirlər, hansısa problemlərin həllini istəyirlər. Və Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev heç bir vəd vermədi. Və çünki artıq onların bu insanlara nəyəsə vəd verməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki onlar artıq seçkidən qabaq özlərinin o problemlərini həll etmiş və bilirdilər ki, MSK onları 90% qalib gəlmiş edəcək. Sadəcə olaraq bir neçə cümlə ilə nəyi gözlədiyimi istəyirəm. Bəli, bu 5 ildə Çoxdan bizi endişəyə salan, ehliyyatlandıran bir proses baş verəcək. Yəni, avtoritar rejim artıq tam oturuşmuş totalitar rejimə çevrilə biləcək. Artıq tutaq ki, ancaq böyük biznes sahəsilə məşğul olan insanlar, oliqarxlar deyil, orta və kiçik bizneslə məşğul olan insanlar da sıradan çıxarılacaq. Və Şirzad bəyin dediyi o problem daha qabarıq üstə çıxacaq, biz zəhərli məhsul yeməkdə davam edəcək. Çünki fermerlər tamamilə təbəqəsi məhv olunacaq. Azərbaycanda başqa cür düşünən insanların sayı azalacaq və təbii ki, bütün bunlara dözməyən insanların böyük hissəsi mühacirət etmək məcburiyyətində qalacaq və eyni zamanda bu avtoritar rejimin güclənməsində öz fəaliyyətsizlikləri ilə ona şərait yaradan müxalifə partiyaların daxilində mərkəzdən qaçma tendensiyaları güclənəcək və həmin partiyaların sıradan çıxması, parçalanması, liderlərin çox ciddi problemi meydana çıxacaq. Bir sözlə, Nikbin Əhvər Ruhi üçün heç bir əsas yoxdur. Vəziyyət kifayə qədər ciddi və kifayə qədər pessimist notlara əsas verir.
Azər Rəşidoğlu Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin fikirləridir və Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmətli. Buyurun, sizin fikirləriniz.
Əvvəla qeyd edirəm ki, seçkidə saxtakarlıqlara toxunduq bayaq. Bu olmamış deyil. Bu heç mümkünsüzdür ki, seçkidə saxtakarlıq olmasın. Bizim kimi cəmiyyətdə, bizim kimi ölkədə, bizim kimi bu qədər belə institutları, cəmiyyətin institutları normal işləməyən, tam normal işləməyən bütün sahələrdə belə bir dövlətdə və cəmiyyətdə seçkidə pozuntular və yaxud saxtakarlıq olmaya bilməz. Bu desəydilər ki, olmayıb, bu çox təəccüblü olardı. Müxalifət məsələsinə gəldikdə isə, bəyək Azərbaycan da qeyd elədi, məncə indi müxalifətçilik uğrunda mübarizə gedir. Bəyək siz namizətlərin adını çəkdiniz ki, namizətlər qeyd edirdilər ki, biz müxalifətik filan ya seçki bitməmiş başqasını təbrik eləməyə sıraya düzüldülər və s. Məncə indi müxalifətin yeri boşdur və hamı bir maraqlı qüvvələr bu yeri tutmağa çalışırlar. Bax, o bəyək adını qeyd elədiyimiz 6 namizət də istəyər ki, o müxalifətin yerini tutsun, özlərini müxalifət kimi qələmə verirlər və yaxud da doğrudan da bu yerə iddia edirlər. İndi fakt ki, belə deyək də, bu köhnə müxalifət də istəyəcək ki, öz yerini qoruyub saxlamağa çalışsın. Eyni zamanda, mühümü də babudur, iqtidar çalışacaq ki, bu yeri ona sərf eləyən qüvvə tutsun. Və ona görə də, bax, bu üç qüvvə arasında bundan sonraki mərhələdə bir il kimi Azərbaycan siyasi səhnəsində o boş yeri, o laxlamış yeri belə deyək, indi bu faktiki müxalifətin əlindən laxlamış yeri hamı qamarlamağa çalışacaq.
Yer gəlmişkən, bu məsələ son günlər çox müzakirə olunur. Yəni, gələcək növbəti 5 ildə müxalifət kim olacaq? Bu arada bu sualı biz başqa ekspertlərə də yönətmişik. Ərəsin Oruçludan soruşmuşduq, İlham İsmaildan soruşmuşduq. Elə sizlərdən də soruşmaq istəyirəm. Fikirlər var ki, növbəti 5 ildə radikal dini qruplaşmalar fəallaşacaq. Fikirlər var ki, solçu ideyalar Azərbaycanda artıq güclənməyə başlayır. Onların partiyaları yaradılır. Artıq qəzetlərdə biz onların köşə yazarlarını görməyə başlamışıq. Və yəni biraz inqilabçı əhval ruhiyyəli solçular artıq görünməyə başlayıb. Yəni onlar tuta bilərmi deyək ki, müxalifətin yerini, indiyə qədər olan ənənəvi müxalifətin yerini, yoxsa elə bax bu 6 namizədi cəmiyyət qəbul edəcək?
Yox, o 6 namizəd haqqında ümumiyyətlə mən təhlil vermək istəməzdim. Yəni yaxın aylarda onların fəaliyyəti göstərəcək. Sizin toxunduğunuz Şahnaz xanım bu məsələ ciddi məsələdir. Yəni Azadlıq Radiosu bu həssas məsələyə çox ciddi yanaşıb və mən diqqətlə izləmişəm o reportajları. Ancaq bilirsiniz, əlbəttə ki, demokratik dəyərlərin məhv olduğu, insan haqlarının pozulduğu, sosial ədalətsizliyin hökm sürdüyü cəmiyyətdə siz dediyiniz təməllü siyasi qruplaşmaların meydana çıxması qaçılmazdır. Tutaq ki, İslamçılara, İslamın özündə sosial ədalət prinsipi yüksək olduğuna görə İslam qruplaşmalarının meydana gəlməsi də mümkündür. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ac ölkədə mötədil İslam olmaz, ancaq radikal İslam olar, bu da mümkündür. Lakin bu məsələdə çox ciddi manipulyasiya cəhləri hiss olunur. Bir gün istər qərbi, istər ölkə ictimaiyyətini Azərbaycan hakimiyyəti özünün icad elədiyi uydurduğu o qaranlıq otaqda qaranlıq pişik kimi uydurduğu İslamçı xoxan surətləri ilə qorxudur. Yəni İslamçı qüvvələrdən bir xoxan obrazı yaradılır. Bax bizik kübar layiqliliyin tərəfdarı, kübar cəmiyyətin tərəfdarı, dünyəviliyin tərəfdarı. Əgər biz hakimiyyətdən gedərsə İslamçı qüvvələr gələr, ikinci Xomeyni inqilabı baş verə bilər. Bunlar hamısı cəfəngiyyətdən başqa bir şey deyildir. Kimdir siyasiləşmiş İslam? Yəni hamımız dərindən izləyirik. Tutaq ki Hacı İlqar İbrahimoğlu'nun rəhbərliyi etdiyi İslamçılar ise ötən seçkidə azadlıq bloku ətrafında birləşmişdilər. Və onlar məhz insan haqlarını önə çəkərək İslamın siyasətdən uzaq olmasını dilə gətirirlər. Bu seçkidə də onlar milli demokratik düşərgə ilə bir idilər və bəs onlar üçün əsas insan haqlarının olması, demokratik cəmiyyətin olmasını üzə çəkirlər. Bugün bu ölkədə hansı İslamçı qruplaşma var ki, hakimiyyət bundan dünya ictimaiyyətini qorxudur? Yəni, əgər Əbu Bekir məscidinin partladılması, onun bağlanması və Azərbaycanda Vəhabı təhlükəsindən danışırıqsa, güman edirəm ki, bu da hakimiyyətin uydurduğu həmin o İslamçı xoxan obrazıdır və qaranlıq otaqda biz qaranlıq bir şeyi axtarmaqla tapa bilməyəcəyik. Azərbaycanın yaxın vaxtlarında əlbəttə ki, Rusiya...
Yəni, əsas yoxdur bundan narahat olmağa, radikal dini qruplaşmalardan
narahat olmağa əsas olmasa da, radikallaşmanın özünün üzə çıxması qaçılmazdır. Yəni, demokratik mübarizəyə tutaq ki, imkan yaradılmırsa, tutaq ki, bu tək İslamçıların hansısa bir terror aktının keçirməsindən də söhbət getmir. Rusiya da Azərbaycanda terror həyata keçirə bilər, İran da keçirə bilər. Bu ciddi problemdir, bu ayrı bir mövzunun mövzudur. Məsələn, rayonların icra hakimiyyəti sürüklər, əhalinin başına oyun açırlar, əhali məhkəməyə şikayət edir, məhkəmə şikayətə baxmır. Və bu, həmin anda həmin insanlar öz problemlərini özləri həll edə bilərlər. Bu da təhlükə. Demokratik nüstar oturuşmasa, burada nə desən baş verə bilər? Hansı eksperiment desən həyata keçirilə bilər?
Aydındır. Sual belə idi ki, növbəti 5 ildə müxalifətin yerini kim tuta bilər? Radikal dini qruplaşmalar yoxsa solçular? Şəhzad bəy, qısa, çünki bizim növbəti bir reportajımız da var, vaxtımız yekunlaşır. Təxminən bir
dəqiqə. Bəyək qeyd elədim ki, cəmiyyət indi yenidən müxalifətçilik axtaracaq. İstəyəcək cəmiyyət, istəyəcək ki, müxalifət olsun. Çünki belə boşluğu cəmiyyət istəməz və qəbul edəməz. Məncə növbəti müxalifət mən açığı bu haqda belə dərin araşdırmam ya düşüncəm yoxdur ki, hansı qruplar tuta bilər, İslamçı mı ya qeyri-İslamçı mı, kimlər? Amma hələ bir ilə yaxın belə çarpışmalar olacaq, fikir tartışmaları olacaq. Siyasi partiyalar arasında, siyasi qüvvələr arasında, ictimai siyasi səhnədə və axtarışlar olacaq. Bundan sonra məncə fikir yürütmək olar ki, kimlər tutmaq istəyir o boşluğu, o yeri. Amma mənim anlamımda bizim insanlar, bizim cəmaat, mən nə qədər başa düşürəm, ağlı, qabiliyyəti və xarizması olan lider axtarınca, arxasınca gedəcək. Amma bircə şərtlə ki, bundan sonraki dövr tələb eləyir ki, müxalifət deyilən qüvvələr, iqtidarı tənqid edən qüvvələr, iqtidara qarşı çıxan qüvvələr ümumi yox xüsusi danışa bilsin. Çünki insanlar artıq ümumi yox xüsusi problemlərini izhar eləməsini istəyir müxalifətin.
Yəni, vaxtımız daralır, bir sual da vermək istəyirdim. Bugün Freedom House təşkilatı öz qiymətləndirməsini verib Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı və ATƏT və bilirsiniz ki, Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası öz rəyini seçkinin ertəsi günü açıqladı və dedilər ki, gözə çarpan irəliləyiş var, amma tam da öhdəlikləri yerinə yetirməyib Azərbaycan hökuməti bu seçkilərdə. Freedom House təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səs vermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Demək, İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir və sadalayırlar ki, ölkədə mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti idarə etmə, məhkəmə sahəsində azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Mən istəyərdim ki, həm Freedom House-un demək, hesabatından mövqeyinizi öyrənək, həm də beynəlxalq seçki müşahidə missiyası öz rəyini açıqladı. Bax, bu qiymətləndirmə ilə siz necə razılaşdınız mı?
Ondan başlayaq ki, ATƏT-in missiyasında yekil fikir yox idi və məndə olan məlumatlara görə 3 fikir olub orada. Və birinci fikirə görə tamamilə sizin dediyiniz kimi texniki prizmadan yanaşıblar və tərifə layiq seçici kimi qiymətləndiriblər. Digər tərəfdən Xırkilin bəyanatı olub çox kəsin bəyanatı və son anda indi yayılan 3-cü kompromis bəyanat meydana çıxıbdır. Ümumiyyətlə, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istər Qərbin bəyanatlarında hansısa dərinliklər axtarmağa ehtiyac yoxdur. Rusiyanın Gürcistanı hərbi müdaxiləsindən sonra Cənubi Qafqazda çox maraqlı və çox həssas bir situasiya yaranıb. Yəni artıq məcbur olaraq rəsmi Tbilisi açıq aydın Qərbin yanında olduğunu, NATO ilə NATO-nun üzvü olduğunu bəyan etdi və xarici siyasətində prioritet olaraq Qərblə əməkdaşlığı nəzərə çarpdırdı. Ermənistan isə ənənəvi olaraq Rusiyanın strateji müttəfiqi olduğunu bəyan etdi. Azərbaycan isə nə Qərbə, nə Rusiya üstünlük verəcəyi barədə heç bir şey demədi və o ancaq antidemokratik ölkə daxilində addımlarını atmağı və öz başı öz xalqının xalqı ilə problemlərini belə demək mümkünsə həll etməyə qarışdı. Zənnimcə bu seçkidə məhz belə bir məqamda Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya doğru addımlar atmasından ehtiyat edən Qərb bu seçkilərdə əlbəttə ki, yumşaq mövqe tutmalı idi və digər tərəfdən Qərb gözəl alınırdı ki, ənənəvi müxalifət özünün siyasi sabahsızlığı ucubatından çox ağır bir uçurma düşübdü. Odur ki, bu seçkilərin nəticəsi tanınmalı idi. Sadəcə də seçkidən sonra limit artıq tükənib, çox qısa bir zamanda Azərbaycan hakimiyyəti seçimini etməlidir. O, NATO ilə inteqrasiyanın tərəfdarıdır, yoxsa Rusiya ilə tərəfdarı. Əgər Qərb ilə inteqrasiyadırsa, bu demokratik inkişaflar, korrupsiyanın azalması, demokratik müxalifətin inkişafı deməkdir. Rusiya ilə tərəfdaş olacaqca bu totalitar rejimin möhkəmlənməsi deməkdir.
Azərəşid olunan fikirləri, Şirzad bəy, yekunlaşırıq artıq
Mən də xarici müşahidəçilərin deməli mövqelərinə fikir verdim və hətta o məqama da diqqət çəkmək istəyərdim ki, gördüyünüz kimi Herkel bu
seçkiləri boşovuzu üzməyə bənzətdi.
Toplantıda son o açıqlanan toplantıda iştirak eləmədi. İştirakdan imtina eləmiş deyəsən. Nəyə görəsə ola bilsin narazılığı vardı və ya başqa bir səbəbdən.
Özləri də demişlər ki, fikir ayrılıqları vardı.
Fikir ayrılıqları əlbəttə ki vardı. Amma söhbət ondan gedir ki, sondakı bu rəyə diqqət çəkəndə məlum olur ki, deyəsən, hakimiyyətlə Qərb arasında bir anlaşma var. Ona görə onlar belə mövqe sərgiləməyə məcbur olurlar və yaxud da şərtləşmiş bir mövqe çıxır ortaya. Və aydın məsələ ki, xarici müşahidəçilər də, xarici onların təmsil elədiyi qurumlar və dövlətlər də regiondakı vəziyyəti bilirlər və bütün bu, belə deyək də, bu mövqələr hamısı regiondakı vəziyyətdən doğan mövqələrdir. Yəni ona hesablanmış bir şeylərdir.
Aha, yəni Gürcüstan hadisələri bir növ bu seçkinin
və bundan sonraki baş verə biləcəklər.
Seçki müşahidə missiyasının rəyinə təsir elədi. Freedom House demək təşkilatının hesabatında isə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Həm Ermənistan, həm də Gürcüstanda bu il seçkilər olub və heç birində seçkilər beynəlxalq normalara cavab verməyib. Mən artıq vaxtımız yekunlaşdı. Sonuncu SMS-ləri oxumaq istəyirdim. İlham adlı dinləyicimiz, bugün İlham adlı dinləyicilərimiz çox fəaldır. Zəng vurub deyir ki, növbəti 5 ildə məmurların Heydər Əliyevin portretinin altında oturub rüşvət almamasını gözləyirəm. Çoxlu ev tikməklərini gözləyirəm, nəinki maşınlar heç piyadaların da gəzməsinə yer qalmasın. Səviyyəsiz şadlıq evləri, səviyyəsiz adamlara fəxri adlar veriləcəyini gözləyirəm, Fərəc yazır. Yenə xahişəm, təkrarımız ifadələrə yol verməyək. Əsas məsələ odur ki, millətin vəkili prezidentə heç cür vəkil ola bilməz. Xalqın sözünü prezidentə çatdırmalıdır. Sən nə cür prezidentin özünə vəkillik eləyə biləsən? Bunları Füqar adlı dinləyici zəng vurub deyib bizə. Əgər müxalifət yox traksiya üçün istədiyi 9 yerdən birini niyə vermədi Bakı meri? Bugünkü iqtidar unutmasın ki, onlar da müxalifətdə olacaq. Gecə tezi var. Tacəddin İmzalı dinləyici yazır. İkinci Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğulmasını gözləyirəm. Növbəti 5 ildə bunlar milləti pis günə qoyublar. Demək, bu qədər. Və bir dövlətin ki, müxalifəti Hafiz Hacıyev və qeyriləri kimi çıxıb efirdə iqtidarı tərifləyirsə, yəqindir, son aqibət bəlli olmalı idi. Demək, bu da sonuncu SMS idi bizim efirimizdə və mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz bizə. Efirimizə seçkidən sonra öz dəyərləndirmələrinizi verdiniz. SMS-lər gəlməkdə davam edir. Mən təəssüf edirəm ki, artıq vaxtımız məhdudlaşır. Biz onları oxuya bilməyəcəyik, amma gələn efirlərimizdə biz onları səsləndirməyə çalışarıq. Bir daha dinləyicimizə xatırladım. Bakı Büromuzun qonaqları, Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu, Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şəfzat Məmmədli idi. Təşəkkür edirəm sizə. Və Azadlıq Radiosunda təxminən bir saat əvvəl yola çıxan seçki qatarı bugünlük yolunu başa vurmuş olur və mən Şahnaz Bələrqızı, qatarın bələdçisi kimi sizinlə sağollaşıram, amma gələn çərşənbə mən yenə efirdə olacağım, seçki qatarını qaçırtmayın. Sağ olun.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlar mı? şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər, nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarını xəbərdardırlar mı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 101.7 FM.